ja näin tukevasti ilmassa ohjelman sijasta pyörähtää käyntiin kryptopalloiluottelu. Jukka Relander, Tuomas Nevalinna. Ja minulla on tietysti syytä olla huolissani. Jukka on nimittäin ennakkosuosikki. Ja siksi pelonsekaisin tuntein katselen tämän urheilutapahtuman etenemistä.
Ajattelisin, että mun fyysinen suorituskyky on jotenkin ylivertainen tässä vai?
Niin, oppineet kiistelevät siitä, että kuuluuko kryptopalloilu fyysisyyden vai henkisyyden alaan. Minulla, vaikka itse toinen ottelija olenkin, niin mä en ollut tarkkaa käsitystä siitä, että mitä kaikkea tässä pitää tehdä tässä lajissa voittamiseksi. Ehkä koko lajin ydin onkin se, että se pitää saada selville ottelun kuluessa.
Nimenomaan se kryptopallon kiehtovuus on siinä, että kun siihen lajiin ryhtyy, ei tiedä mihin ryhtyy.
Niin, juuri
ja,
se.
Ja sitä voi pelata pitkäänkin tietämättä, että mihin on ryhtynyt.
Niin.
Eikä oikein tiedä sitäkään, että mikä toimenpide edesauttaa omaa menestystä kryptopalloilussa.
No,
ja
niin.
Mikä tie vähentää omia mahdollisuuksia, joo, kaventaa. Joo. Sitä
niin,
tilaa,
mikä?
Jossa voiton voi lunastaa.
Että onko kostean paikan leiri vai verbalistiikan akrobaattur vai mikä näistä tunnetuista valmistautumiskosteista olisi tässä avuksi. Tämä on vähän niin kuin, että kryptopallo edustaa urheilulle samaa kuin varhaisromanttinen käänne taiteessa. Saatella, että vanha...
Se minullekin tulee aina mieleen, kun ajattelen kryptopalloilua.
Kun vanha urheilu ja vanha taide oli siis sellaista, että Aristoteles oli määrännyt, miten eri kirjallisuuden lajeja ja taiteen lajeja harrastetaan. Ja niissä oli siis säännöt.
No tietenkin, siis,
oli säännöt.
Vanhaa taidettahan saattoi harrastaa kahdella tavalla, oikein tai väärin.
Kyllä, juuri näin. Ja taidokkaana mimeettisenä käsityönä, johon oli olemassa ohjeet. Ja tässä mielessä se muistutti urheilua, koska siis taiteilijan piti mahdollisimman hyvin toteuttaa nämä säännöt, materialisoida siihen teokseen. Ja sitten taas romantiikassa jokainen suuri teos luo itse omat sääntönsä. Niin tavallaan kryptopallo on siis ensimmäinen urheilun varsinainen moderni käänne, koska sinne luovutaan etukäteen annetuista säännöistä.
Niin, jotkuthan ovat sitä mieltä, että australialaisessa jalkapalloottelussa on samanlaisia piirteitä.
Mm. Se on kryptopallon varhaiskylvöä.
Kyllä. Siinä toki on karkeahkoja sääntörajauksia.
Ne koskevat tosin eri vain tuomarityöskentelyä. Pelaajat saavat tehdä mitä
ystävät. No kyllä siinä on mun mielestä aseiden käyttö on kielletty.
Ah, niin.
Sitten siinä on joku sääntö, joka rajaa heittämistä siellä seurauksella, että palloa ja pelikavereita lyödään nyrkillä.
Australialaislibertaarit tunnetusti paheksuvat näitä rajoitteita.
Toki, sillä peli toki hakkautuisi optimaalisiin huomiinsa, mikäli sitä ei keinotekoisilla säännöillä rajoitettaisi. Lisäksi pelikenttien yksityistäminen ei ole sujunut toivotussa tahdissa ja tuomaripalvelutkin ovat kai julkista palvelua edellä, ne eivätkä ostopalveluita. Että tällaisia ongelmia libertaarien näkökulmasta on kryptopalloa. Libertarismi ei sen sijaan vielä ole päässyt tahraamaan, koska kryptopallon maailmanliitto on perustettu salaa. Kukaan ei tiedä, onko se olemassa. Ja jos on, se ei ole päässyt selville, onko pelissä sääntöjä vai ei.
Se on meille perustajajäsenillekin hieman nyt hämärän peitossa tämä koko liiton ja sitä myötä koko lajin tilanne.
Niin siis olemme epäselviä paitsi näiden ilmiöiden olemassaolosta, toki myös maailmankaikkeuden olemassaolosta.
Kyllä, mä muistan tuossa muutama vuosi sitten urheiluruudussa oltiin sitä mieltä, että Suomen mäkihyppy on kriisissä. Tähän uurattiin siis hyvin pitkä aika tämän asian, sinänsä tärkeän asian käsittelyyn. Ja sitten oli perustettu jonkinlainen kriisikomitea suomalaisen mäkihypyn tilanteen selvittämiseksi. Ja se voi sitä touhun juhlavuutta, kun siellä 70-lukulaisen Laitosbeigen kumulushotellin käytävillä jyrmyt miehet menivät hiljaisina kabinettiin. Kieltäytyivät antamasta medialle toistaiseksi mitään tietoja siitä, että miten Suomen mäkihyppy pelastetaan, ja toimittajat kärkkyivät siellä ovella.
Kyllä.
Ja sitten toimittaja tietysti kutsuttiin etunimellä. Miten Kari, onko siellä hotellissa nyt tullut mitään tietoja siitä, miten kriisikomitean kokous on edistynyt? Niin Pekka, ei vielä toistaiseksi, että tiettävästi puolen tunnin päästä voitaisiin päästä. No, seurataan tilannetta.
Se on hyvä, ja niin kuin tämä tapahtuma, joka on kummolushotellissa, kakin värisissä puvuissa ja vanhoissa komsomol-kampauksissa, missä vakavat sedät pohtivat. No, nykyään löytyy kyllä sellaisia kevyempiäkin neuleita, kokousneuleita, jotka sopivat mukavasti yhteen sen kaulaan kierrotun nimikorttilapun kanssa,
kyllä,
joka on tosin tarpeeton, koska kaikki tuntevat toisensa median edustajat mukaan lukien.
Itse käytän kryptoneuleita, joista ei ole välittömästi selvää, ovatko ne vaatteita vai eivätkö.
Puolisoni käyttää vastaavanlaisia vaatteita paljonkin. Olen kieltäytynyt kotitalousolosuhteessa pyykin lajittelusta, mitä naisten vaatteisiin tulee, koska en osaa kategorisoida niitä. Enkä lainkaan pysty sijoittamaan esimerkiksi yöpukujen ja illallispukujen välinen suhde on minulle jäänyt epäselväksi.
Mutta älä nyt eksy sivuraiteelle, olit puhumassa tästä.
Olin joo, siis siinä vaiheessa kun tämä mäkihypyn kriisipalveri valppaiden media edustajien juodessa jaffaa taustalla on käynnissä, niin tavallaan päivän aikana ei tapahdu mitään, mikä johtaisi yhteenkään mäkihyppysuoritteeseen.
No ei. Sitä ennenhän täytyy selvittää mäkihypyn kriisi, koska muuten saattaisi olla, että hyppääjä houkkamaisuuksissaan hyppää väärin ja siten edesauttaa kriisiä.
Totta. Niin siis silloin on ehkä hyppäjänkin paras pidättäytyä hyppäämisestä ennen kuin kriisi on saatu ratkaistua.
Niin.
Mutta se on mahtavaa, että missä tämä kriisi, niin kuin konkreettisesti, missä se kriisi sijaitsee. Ja voidaanko niin kuin koota johonkin hotellihuoneeseen tai johonkin tässä seminaarihuoneeseen, joka sijaitsee kummolushotellissa, niin voidaanko kuvitella, että kootaan sinne niin kuin riittävä määrä keski-ikäisiä setiä, että sieltä siellä syntyisi neuvottelutulos, jossa kriisi on ratkaistu. Minusta tämä on mahtava.
Niin,
ja siis tämä on tavallaan niin kuin tämmöisenä prosessina. Tämä kyllä tuo kryptopallon mieleen.
Näin.
Sillä siinäkin mun mielestä niin kuin tavallaan lajin olemuksesta neuvottelu ja itse lajin harjoittaminen on tavallaan niin kuin filosofisesti tyydyttävässä suhteessa. Koska niin, itse lajiahan ei kukaan vielä ole päässyt harjoittamaan sen takia, että ei ole päästy selville siitä, mistä lajista on kyse.
Joo, tässä mäkihyppykriisin ratkaisuyritys on siinäkin mielessä kutkuttava, että tietämättä mitään suomalaisesta mäkihyppystä, niin mä voisin veikata, että jos sillä kriisillä jotain syypäitä on, niin ne taatusti on valittu juuri ensimmäisenä siihen kriisikomiteaan. Jos mäkihyppyorganisaatiossa tai valmennusjärjestelmässä jotakin ongelmia, on taatusti just niiden tyyppien syytä,
totta, joo,
jotka ensimmäisenä pestataan.
Olisi paljon parempi, että esimerkiksi niin kun siihen komiteaan nimitettäisiin sinä ja minä. Ja
ulkopuolisina.
Sitten, kriittisinä ulkopuolisina ja sitten ehkä joku talouselämän edustaja ja poliittisista puolueista voisi joku nimetä.
Parlamentaaristen voimasuhteiden mukaan.
Niin, esimerkiksi, tai käänteisten parlamentaaristen voimasuhteiden mukaan, jos halutaan raikkaita ratkaisuja. En tosin tiedä, että miten esimerkiksi kristillisdemokraattien mäkihyppäpolitiikka, millaista se on.
Niin.
Ja pyrkisivätkö he vähentämään trikoiden ihon myöntäisyyttä, josta on kyllä sinänsä luovuttukin, koska ihon myöntäiset trikoot kannattelevat hyppääjää huonommin, että siinähän käytetään mahdollisimman väljää asua, joka liitopinta-ala on mahdollisimman iso. Toki sitäkin on säädelty sitten säännöillä, että kuinka väljää saa käyttää, koska muutenhan siihen asuun voisi ottaa siivet.
Sä uhkaat kompromettoida kriittisen ulkopuolisen position tietämällä liikaa mäkihyppyasusteista.
Totta. Mä oon sittenkin kuunnellut liikaa Jari Puikkosen ja Toni Niemisen TV-kommentaareja.
Joo.
Mutta kuka olisi riittävän ulkopuolinen kommentoimaan suomalaista mäkihyppyä? Ehkä me tarvitsisimme siihen italialaisia ja espanjalaisia jalkapalloilijoita.
Tässä jo. ensimmäinen reformiehdotuksemme?
Toisaalta mäkihypyn tiet ovat tutkimattomat, sillä mä oon istunut La Palma-nimisellä Kanarian saarella. Sen tutki lähes tutkimattomissa sisäosissa metsän keskellä olevan vuoristokylän uruguolaisessa baarissa ja katsonut siellä mäkihyppyä.
Mm-hmm. Vai niin, miltäkään kanavalta se mahtui tulla?
Eurosport.
No niin.
Tämmönen
se selittää kaiken.
Yleinen eurooppalainen urheilukanava. Mutta siellä istui paikallisia äijiä ja sitten uruguolainen baarinpitäjä. Ja he katsoivat siellä mäkihyppyä Eurosportilta. Oli muuten erittäin hyvä baari. Sääli, että se ei ole oikein poikkeamassa etäisyydellä. Siellä oli nimittäin tällaisia uruguolaisia niin kuin maissilettuja ja niiden sisällä erittäin hyvää muhennosta. Että nautimme.
Mulle tulee taas vielä viimeinen mäkihyppyassosiaatio mieleen. Sen kerran mä oon sanonut mäkihypystä kaiken sen, minkä tiedän. Se on seuraava. Alivaltiosihteerin mielestäni kaikkien oikein hauskin juttu oli se, kun he kuuluttivat, että seuraavaksi soitamme Matti Nykäsen uuden singlen Let Me Garmisch-Partner kirjeen You All Night Long.
Okei. Okay. No kyllähän se naurut minustakin heti kirvoitti. Mulle tulee mäkihyppystä taas mieleen silloin, kun olin vielä opiskelija. Ja silloinhan nimenomaan mäkihyppääjien tehtävä oli huolehtia kansallisesta maineestamme. Ei vain mäkimaineesta, vaan myös Suomen maineesta. Silloinen professorini Juha Siltala kutsui mäkihyppääjiä kansakunnan pikkufalloksiksi, jotka loikkivat mäkeä alas. Jotenkin tämä näky on pitänyt minua vankinaan 20 vuotta. No joka tapauksessa
otan osaa. Niin.
Aiheemme ei ole mäkihyppy.
Ei spesifisti, vaikka mäkihyppy kuuluu aiheeseemme.
Toki. Näin nimittäin, no nyt tässä itse asiassa silmukka alkoi jo kiristyä tämän aiheen paljastamisen ympärillä ja yritykset välttyä aiheen paljastamiselta olisivat jo keinotekoisia. Puhumme, jos nyt oikein muistan, nimittäin en ole vielä hakenut käsikirjoitusta tuolta printeristä, jonne valvontahenkilökunta, eli Kiti, sen on Kitti on ystävällisesti toimittanut sähköitse.
Siinä mehukas uudismuodoste, joka ottaa huomioon kielitoimiston nykyisen lepsupeppuisuuden, niin varmasti hyväksytään välittömästi, koska nykyään saa sanoa myöskin, että alkaa tekemään.
Niin, tästähän tuli kyllä, virallinen päätös. Kitti alkoi printtaamaan käsikirjoitustamme. Pahinta on se, että kaikissa kohdissa mulla muuten ei korva edes särähdä, kun sanoin, että alkaa printtaamaan. Ei särähdä. Alkaa printata olisi tietysti se oikea sulussa vanha muoto.
Joo, niin. Olit sitä mieltä, että on keinotekoista olla paljastamatta aihetta.
Niin, mutta olen ilmeisesti se, ketä kohta alkaa hakemaan tätä käsikirjoitusta. Huomaa puuttua possessiivisuffeksi. Koska ainakin sosiaalisessa mediassa keskustelujen sävy oli vähän sellainen, että kaikki on nyt mennyt.
Se vähän. Siltähän se tuntuu. Kohta varmaan hyvinvointivaltiokin ajetaan alas.
Sekin vielä. No mutta sehän on ilmennyt jo talousmiesten puheessa aikaa sitten, että meillä ei ole varaa hyvinvointivaltion possessiivisuffekseihin, poikkeakielisyyteen, päivähoitoon, pienissä ryhmissä, kansanterveyteen, koulutukseen. Välipaloihin.
Kohta ei ole varaa enää edes siihen vyöhön, jota pitäisi kiristää.
Joutuu ensin tekemään itselleen vyön voidakseen kiristää
no,
sitä.
No katsos, kyllähän ne vyöt, pitäähän ne jonkun tuottaa ne vyöt.
Ja joku ne maksaa.
Turha sitä on mennä jakelemaan niitä vöitä ennen kuin joku ne tuottaa.
Mistä saamme rahat niihin vöihin?
No kyllä sitä täytyy ensin kiristää. Löytyy sitä varaa, se on tietysti.
Mutta jos ei ole vyötä, mitä kiristää, täytyy ensin hankkia se vyö ja ei ole varaa hankkia sitä vyötä, niin tämä on kyllä hyvin vaikea tilanne.
tuota elämästä vieraantuneen filosofin saivartelua. Kyllä selvästi vyön kiristys edeltää vyön tuottamista. Tämähän on nykyinen.
Niin, kumpi oli ensin, vyön kiristys vai vyön tuottaminen?
Niin.
Se on tämä ikuisuuskysymys.
Kyllä. Myytin mukaan tuottaminen. Tieteen mukaan vyön kiristys.
Kyllä. Että ainakin muinaiset suomalaiset ajattelivat, että alussa oli vyön tuottaminen.
Hmm.
Sitten vasta tuli paikalle talousmies ja kehotti kiristämään sitä vyötä, kun se oli ensin tuotettu. Veikkaisin, että se on tuotettu jonkun paikallisen sepän tai pienkäsityöläisen toimesta.
Sekin on totta, että luontevuudellaan tämä keskustelu hätkähdyttää sikäli, että piti olla keinotekoista se, että me mainitsisi aihetta.
Niin, puhumme politiikasta ja urheilusta, tai urheilusta ja politiikasta, tai urheilun poliittisuudesta, tai sen puuttumisesta, mutta emme vielä, koska nyt on biisin vuoro.
Niin.
Eli kajautappas nyt ilmoille se, että minkälainen poppikipale soitetaan, niin sen jälkeen voimme sitten käydä tähän varsinaiseen aiheeseen. Minäkin tästä voin nyt sitten lähteä sähköitse toimintatun käsikirjoituksen perään, ja voimme alkaa lukemaan sitä.
The Mood Elevator, soittaa kappaleen Boycott. Kryptopallo-ottelu jatkuu oma rikkumattomaan tyylinsä ja Kralander toisena agonistina saapui juuri ajoissa paikalla ja olemme siis tukevasti ilmassa Radio Helsingissä.
Urheilumerkeissä. Agonist. Agonis. Viittaa tähän. Agonis.
Agonis.
Se on juuri. Agon viittaa tähän kilpaan. Kilpaan. Joo. Ja kilpa nyt on vanha ihmisen mieltä kutkuttanut toiminnan muoto, jonka alkuperä on ehkä vähän kuitenkin, ehkä yhtä lailla hämärän peitossa kuin se, että mistä kryptopallo tulee ja mitä se oikein on.
Tarkoitatko kilpailun alkuperää?
Niin. Siis voisi tietysti, tämä voisi etsiä niin kuin ehkä siralilaista vastausta. Tämä on muuten erittäin mielenkiintoista täällä käydä radiokeskustelua ja samalla huomata, että äänitarkkailija ja toinen kryptopallo-ottelija täällä kommunikoi pienen kirjanlappusin keskenään.
Mä en mitään huomannut, mä että johdan 1-0 tätä siis ottelua.
Täällä ilmeisesti tehtiin joku taitava pelisiirto ja mä en niin kuin alkaa nyt tajua, että mitä tapahtui. Sen mä huomaan, että äänitarkkailija Kitti hymyilee onnellisen näköisenä. Tuomas Nevalina näyttää siltä, että olisi hyvänkin sivalluksen vetäissyt, vaikka itselleni on täysin hämärän peitossa, että mitä maailmankaikkeudessa on tapahtunut juuri viimeisen 15 sekunnin aikana.
Se oli ehkä yksi näyttävimpiä maaleja koko kryptopallon historiassa. Mutta lajin luonteeseen kuuluu, että et huomannut sitä. Hei, otetaan tähän väliin vielä mainokset, koska kyseessä on kaupallinen mainosrahoitteinen radio, niin ne pitää kuunnella ajalla. Ja näin hurjistuneet yritykset on taltutettu ja lepytetty. Niin, olit sanomassa jotakin urheilun alkuperästä, mutta kun keskityin itse omaan suoritukseen, niin mä menin
niin,
hieman ohitse.
Jäin tässä miettimään vasta kilvan alkuperää. Tietysti urheilu voidaan niin kuin jakaa eri pilkkoa osiksi eri tavoin. Voisi ajatella, että, mutta kyllä mä voisin kuvitella, että kilpa on urheilun ytimessä niin kuin melkein aina.
Kyllä se melkein sinne sodan puolelle.
No siis siinä on niin kuin eri
assosiaatio.
Niin, mutta siis okei, siis voisi ajatella, että no sodassa on myöskin kysymys kilvasta. Jollakin lailla voisi ajatella, että urheilu on sitten rauhanomaista sodankäyntiä tai sodankäyntiä ilman verta.
Mutta mä en usko, että kilvoittelun taustalla oikeastaan on se vihollisen voittaminen niinkään. Mm. Tai siis toki sekin, mutta mä luulen, että se on näiden siis uhoavien soturien välinen keskinäinen kilvottelu.
Se on varmaan
se, että
yksi
kuka on urheen soturi.
Niin, no siis jotenkin mun ajatukset alkoi hakeutua vanhan ystävämme René Girardin ajatusten äärelle. Ja mä veisin vielä syvemmälle. Siis okei, kyllä tämä niin kuin siis, että on testosteroneilla varustettu ja nuoria lihaksikkaita kolleja, jotka on opetelleet sotataitoja ja kokevat jonkunnäköistä tarvetta A, harjoitella niitä lisää ja B, osoittaa muille.
Ja mä olen siis nimenomaan kavereille.
Nimenomaan kavereille, koska niin kuin paikalliset naaraat tuskin ovat siitä kovin kiinnostuneita, että kuka lyö kepillä kovempaa toista päähän.
Niin, tosiaan on sitten vielä eri kysymys.
Saatiin nyt viholliset, että ei tarvita tähän lajiin ollenkaan. Mutta sitten tietysti voisi ajatella, että kaikissa, jos mennään nyt urheilutapahtumien alkuperän äärelle, taustaryhmämme selvitti esimerkiksi sen, että olympialaisten esikuvana on siis jo niin kuin hyvin vanhat olympian alueella järjestetyt kisat, jotka on jo tällä niin kuin 1000 vuotta ennen ajalaskun alkua. Virallisesti olympiakisat alkoi 776 muistaakseni ennen ajalaskun alkua. Kreetalta tunnetaan jotain lajeja, missä on urheutta osoitettu esimerkiksi härkähyppelyin.
Ja siis kuka siinä oikein hyppelee? Siis ihminen vai härkä?
Ihminen hyppää. Siis härkä yrittää puskea ihmistä, joka hyppää voltin härän yli. Jaha. Tästä on ainakin paljon kreetalaisia kuvia. Voisi olla hyvä vetävä yleisölaji nykyäänkin, koska hyppijät olivat usein naisia ja esiintyvät yläosattomissa.
Liberaalisti vetistynyt hevosvoimisteluksi.
Niin on, kyllä. Ja siihen on ilmestynyt pitsihörhölöt tai kimalletta myöskin tähän asuun. Egyptistä tunnetaan myöskin joitakin voimistelukuvauksia tai jotain tällaisia. Mutta siellä on aina jotenkin niin kuin mun mielestä uskonto löytyy sieltä urheilun alta. Ja tämä nimenomaan niin kuin herättää mun mielestä joukon shiradilaisia kysymyksiä. Voisi ajatella sitä, että jos niin kuin shiradin tämä niin kuin perusajatus on se, että jonkunnäköinen niin kuin kilpa-asetelma on totuus ihmisyhteisöstä, että niin kuin, johtuen siitä, että miten inhimillinen halu on rakentunut, että haluamme jäljittelee toisten halun kohdata tai toisten halua. Ja tämä tuottaa niin kuin tällaisen kilpa-asetelman, niin siinä mielessä niin kuin voisi ajatella, että tämän kilpa-asetelman rituaalinen työstäminen voi hyvin olla, että sen sijaan, että kilpa olisi niin kuin purkautuisi avoimena väkivaltana tai jotain, niin kanavoidaan se jollakin tavalla. Annetaan niille jätkille esimerkiksi pallo. Maijathan on keksineet koripallon jo hyvin kauan sitten.
Jolloin se on niin kuin tavallaan sen mimeettisen kilvoittelun ritualisoitu muoto.
Niin, niin.
Kyllä. Todettakoon muuten tähän, että tästä helposti tulee se käsitys, että sinä tai joku muu väittää, että kilvoittelu on luonnollista. Tavallaan se argumentti menee oikeastaan niin, että juuri siksi, että mitään niin kuin luonnollista kohdetta tai pysäyttäjää inhimillisellä halulla ei ole, siitä tavallaan seuraa kilpailu.
Niin. Että halu on sinänsä olemassa, mutta sille ei ole tavallaan sellaista annettua objektia.
Niin, eikä myöskään siis sellaista pysäyttäjää, joka tunnetaan vaikkapa uroksien kukkotappeluissa muissa eläinlajeissa, jossa on ikään kuin biologisesti sovittu, että se, joka voittaa sen tappelun, voittaa koko lauman kuninkuuden.
Joo.
Joo, no mutta tämä oli sivuhuomautus. Yksi tietysti sellainen kysymys, kun mietitään ylipäätään asioiden alkuperiä, jossa tapojeni vastaisesti mennä metatasolle hetkeksi, niin on se, että kun kaikki tällaiset elämän alueet, niin kuin uskonto, politiikka, talous ja niin edelleen, on oikeastaan niin kuin moderneja asioita. Siis ei ole se, mikä valtiottomissa yhteisöissä nimenomaan kiinnittää satunnaisen tarkkailijan silmään, on se, että kaikki toiminnat sisältää tavallaan kaikki elämän aspektit. Eli niissä on aina sosiaalinen ulottuvuus, niissä on aina uskonnollinen ulottuvuus, niissä on aina rituaalinen ulottuvuus, niissä on aina kaikki tavallaan yhtä aikaa läsnä. Siksi on hirveän vaikea tavallaan vastata helposti tai tyhjentävästi siihen kysymykseen, että onko urheilun lähtökohta ikään kuin uskonto vai politiikka vai joku
niin. No siis tämä on just mäkin olen ajatellut niin kuin varoittaa tässä olympialaista lähestyessä tuttava piiri, niin kaikenlaisia kerettiläisiä, pakanoita ja ateisteja, jotka eivät ymmärrä, että kohta puhutaan jääkiekosta ja isosti. Ja se tarkoittaa nimenomaan siis, jotkut ajattelevat, että siinä on kysymys vain pelistä.
Niin, se on tullut urheiluateistit.
Niin,
me olemme aiemminkin suomineet tässä ohjelmassa.
Urheilupakanat. Mitä ne ovatkaan?
Tällaiset urheilupakana ja urheiluateisti on ehkä eri asia.
Niin, ja sitten pahimpia on tietysti julistavat urheiluateistit, jotka pyrkivät vielä levittämään urheiluateismiaan, tekemään siitä valitsevan normin. Että urheilupakanat voivat lillua viattomuuden tilassa, eivät vaan ymmärrä.
Liikunnan opetus kieltää kouluissa.
Tää. No, ei nyt mennä siihen. Mutta totta kai siis kaikki tällaiset niin kuin todella rikkaat elämänalueet, jotka ovat osoittautuneet esimerkiksi historiallisesti pitkäikäisiä, niillä on kyky nimeä itseensä. Uskonnon, politiikan, talouden aspektit. Ja tavallaan niin kuin mistä tahansa näkökulmasta voi alkaa pommittamaan tätä ydintä.
Kyllä.
Kuvitella tyhjentävänsä se, vaikka näin ei koskaan tapahdu. Koska se voi kiistää aina tuomalaisen vastakkaisen näkökulman.
Mun täytyy sanoa, että mä oon ehdottomasti yliarvostettu esimodernin urheilun asiantuntijana. Muuhunhan usein kohdistetaan paineita tällä alueella. Ja
Mitä se
pahoin, että mä en ole kuitenkin paineet tätä, romahduttaa.
Niin kuin mä ajattelin, että tässä kisojen alla nyt täytyy niin kuin miettiä siitäkin, että miten nämä paineet kestetään. Että,
niin.
Että toisaalta niin kuin, ihan hyvä on niin kuin ehkä vähän ottaa etäisyyttä ja sitten lähtee niin kuin haastajan roolista.
Mä en ajatellut keskittyä omaan analyysiin.
Se on oman analyysin keskittyminen aina hyvä ratkaisu, mutta mä ehdottaisin, että mä luulen, että tämä haastajan rooli vois sopia sulle kanssa lähtökohdaksi hyvin, että sä oot niinku tavallaan se suosikki, joka astuu kentälle ja joutuu kantamaan sitten kaikki odotukset, toiveet, kaikki paineet ja kaikki tällaiset, niin se voi sitten kuitenkin jäykistää suoritusta.
Niin. Kyllä, mä luulen, että sen jälkeen, kun mä oon esittänyt joukon katteettomia yleistyksiä vailla minkäänlaista historiallista pohjaa, niin mä voin kiittää koko joukkuetta tästä analyysistä.
Nimenomaan. No ehkä joukkueen tehtävänä on nyt tietysti tarjota tai asettaa näyttämölle suuruutta, jota voimme sitten sen jälkeen tarkastella ja saada katetta sanoillemme.
Koko joukkueen kiittämistä tuli mieleen se, kun mainitsit taustaryhmän, josta usein puhutaan. Meillähän todella oli taustaryhmä.
Kyllä. Tervehdys vaan Kalle Korhoselle, joka teki selvitystyötä puolestamme.
Kyllä.
Ja todellakin toi esiin sen tärkeän tiedonjyväsen, että olympialehdossa järjestettiin kisoja jo geometrisella kaudella.
Geometrisella kaudella?
Kyllä.
Vai niin? Mikäs tämä kausi mahtaa olla?
No, se on tietysti nimetty niin kuin tavallaan ajalle tyypillisten maljakkokuvioiden mukaan. Toki tietenkin.
Joo.
Tämä ruukkujen mukaan nimeäminenhän on yleinen tapa. Jostain syystä ruukut ovat selvinneet paremmin kuin esimerkiksi sitrushedelmät.
Joo. Ahaa, oli siis geometristen ruukku. Kuvioiden valtakausi vuosina X, okei.
Okay. No se oli siinä käsittääkseni noin 1000 ennen ajalasku alkua ja plus miinus jotain.
Siis Kreetan seutuvilla.
Ei, tää oli ihan Mannermaalla, että siellä olympian alueella.
Okei.
Okay. On todella löytynyt näitä jo 300 vuotta ennen kisojen alkua tehtyjä urheilukuvauksia. On ollut todella vanha traditio jo siinä vaiheessa, kun varsinaiset kisat on alkaneet. 2700 vuotta sitten.
Mutta kaksi sellaista niin kuin vertausta tulee mieleen aiheesta esimodernisuuden urheilu. Päästään tähän kuuluisaan omaan analyysiin. Yksi on niin kuin myyttien maailma tai siis sellaisten yhteisöjen maailma, polyteististen myyttien, joita polyteistisia myyttiä itse itselleen kertoen elivät. Mä oon joskus verrannut tällaisia yhteisöjä ja niiden keskinäistä suhdetta niin kuin urheiluseurojen väliseen suhteeseen. Koska niin kuin tässä on ohjelmassa aiemminkin käynyt ilmi, niin mä oon sillä kanalla, että myytit ei ole vastauksia kysymykseen, miten koko maailma alun perin luotiin, vaan ne on eräänlaisia suosiolla paikallisia kertomuksia, siis siinä mielessä, että on tietysti itsestään selvää, että toisella yhteisöllä on omat kertomuksensa. Eikä ole filosofista ristiriitaa näiden kahden eri luomiskertomuksen välillä, koska ne perustelee vaan sen yhteisön instituutiot sille itselleen. Niin nämä on vähän niin kuin urheiluseuroja. Et samalla tavalla, kun filosofista voi tuntua hassulta se, että synnyttikö sen maailma nyt sitten, tai makaako se kilpikonnan päällä vai sotkan munastako se tuli vai mitä, niin eihän urheiluseurojenkaan välillä ole mitään ristiriitaa, vaikka niillä on omat vaakunat ja liput ja sankarit ja historia.
Niin, mä en tiedä siis. Se, että aina kun tekee vaakunan, tulee luoneeksi ristiriidan, että kyllä se jotenkin vaakunalla on semmoinen ominaisuus.
Joo, mutta kyllä tulee luoneeksi konfliktin tai niin. Ikään kuin just tämän agonistiikan, eli siis ja kilvoittelun ja toisen vaakunan seuran nujertamisen halun reilussa kilpassa, mutta ei se ole loogista ristiriitaa. Se oli se idea.
Niin, looginen ristiriita. Minusta loogiset ristiriidat on aivan yliarvostettuja ja suuri osa maailman konflikteista esimerkiksi on epäloogisia ristiriitoja.
Niin, ne ovat ahloogisia ristiriitoja. Niin, Jukka, hyvä.
Tai
se on eri asia kuin epälooginen.
Kyllä, tai jopa antiloogisia.
Niin, siitä täytyneekin kappaleen verran keskustella siitä, mitä se antilooginen.
Niin, ehkä alooginen on ihan sikäli hyvä, että maailman konfliktit suhtautuvat logiikkaan pyyhkeän piittaamattoman ylimielisesti.
Joo, kun on Kula Shakeria, heillä on kuvaus Vladimir Putinin itseymmärryksestä, joka on Great Dictator of the Free World 300.
No niin. Täällä olemme taas tukevasti ilmassa. Tuomas Nevalina oli juuri äsken aloittamaisillaan monologin viihdyttääkseen itseään tämän keskustelun alkamista malttamattomana odotellessaan, mutta ei sitten päässytkään tähän ja oli niin virittyneessä tilassa, että todellakin ei kyennyt sitten sylkäisemään suustaan spontaania alkutervehdystä, joten minä aloitin tämän jakson nyt sanomalla no niin, joka on kyllä perinteisesti täällä Punavuoressa merkitty
alkutervehdysten ryysyproletariaattia.
Kyllä. Ja se on merkitty tuoppivelkaa. Joo. Niin, mutta siis olemme jollakin tavalla nyt sitten niissä sinun urheilun alkuperäkieloissasi, jossa mun mielestä aika painokkaasti kyseenalaistit omaa ymmärrystäsi.
Joo, kyllä. Mä mielelläni siirtyisin moderniin urheiluun, koska siitä tiedän edes rahtusen.
Kuten esimerkiksi muistat Tapio Kantasen estejuoksuajan, jolla hän saavutti
8.16.2.
Kyllä. Ja sillä lohkesi siis pronssia Münchenissä 1972.
Suomi voitti mitalin jokaisessa lajissa, 1500 ja siitä ylemmäs.
Kyllä.
Kentällä.
Paitsi maratonissa.
Niin, kentällä.
Kentällä, jossa jo. Näitä lajeja oli vissiin kaikkiaan 4. 1513 esteet, 5000 ja 10000 metriä.
Juuri näin.
Suomi oli 70-luvun Kenia.
Kolme kultaa, yksi pronssi.
Joo. Yksi maailmanennätys.
Joo.
Siis Vasala ei koskaan jossu maailmanennätystä kuitenkaan, muistaakseni.
Ei.
Nyt voi saada muistaa väärin, ja se voi Shoutbox on tötteröllä jo tämän tiedon julkistamisen niin. Jälkeen, tai tämän väärän informaation
se Suomen jälkeen. Samana syksynä Suomen-Ruotsi-ottelussa juostu aika taisi olla. Joo, Suomen ennätys on tietysti varmaan edelleenkin, mutta se saattoi olla maailman kärkitulos ainakin. Joo, tällaisia asioita sitten jää mieleen, kun on väärässä iässä juuri siihen aikaan, kun väärät tapahtumat tapahtuvat. Niin, moderni urheilu. Siis me jatkattelen urheilua taiteen analogiaa. Joku tuli aloitettua tuossa ensimmäisessä keskustelujaksossa. Usein puhutaan taiteen autonomisoitumisesta. Eikä tarkoittaa juuri sitä, että taide sekä institutionaalisesti että ajatuksellisesti irtoaa uskonnon, siis kirkon ja hovin vaikutusvallasta. Ja syntyy tämä liberaali sankaritarina siitä, kuinka taiteesta tulee kansalaisyhteiskunnan itsenäinen osa omine instituutioinen, siis paikkoinen, jossa esitetään vain taidetta. Ja johon porvarit ostavat pääsylipun. Mm. Eri asia kuin se, että se tapahtuisi hovielämän luksuksen pyörteissä tai kirkon sponsoroinnin. Niin, urheilulla
puitteissa.
Mitä?
Temppelin muutamina
niin,
puitteissa.
Niin. Ja sitten se irtautuu kultista ja pyhästä ja kaikesta muusta, ja se tulee katsojan silmään kaikkien näiden vaiheiden jälkeen. Niin urheiluhan autonomisoituu ihan vastaavalla tavalla. Eli, ja tämähän on se koko, mistä sosiologit aina puhuu, alajärjestelmien syntynä. Urheilusta tulee tavallaan tällainen oma asiansa, että se just nimenomaan irrotetaan politiikasta niin sanotusti. Eihän se sieltä irtoa, koska jo tämä yritys väittää, että se irtoaa, niin on itse ideologinen, mutta kuitenkin kaikki instituutiot...
Tai poliittinen.
Niin, kyllä. Mutta nämä, niin, urheilu järjestetään ikään kuin sillä ei olisi mitään tekemistä politiikan ja talouden kanssa.
Jäin tässä miettimään nyt, kun vähän kronologisesti tuolta kelautu tuolta aika varhaisista ajoista, kun varovasti kohti nykypäivää tätä. Tuli mieleen nämä Rooman gladiaattorikisat. Mm. Että sinne tuli mieleen ja sirkus. Ja toki voisi ajatella, että se, että syötetään tyyppejä leijonille tai se, että gladiaattorit tappaa toisiaan, se ei niin kuin ole urheilua. Ja tietysti yhtä hyvin voisi tutkia niitä uhrirituaaleina, joita ne kiistämättä jollakin tavalla olivatkin. No sitten se tietysti hevosajot oli. Mm. Se oli nämä neljä joukkoja, Asterixista tunnetut neljä joukkoja, jotka kilpailivat keskenään. Ja mun käsittääkseni erityisesti Byzantissa, niin siellä todella jakauduttiin sitten näiden joukkoiden mukaan.
Mutta yksi tärkeä pointtihan tässä urheilun autonomisoitumisessa on tietysti se, että se huolellisesti irrotetaan kaikesta niin kuin niin sanotusti oikeasta. Vastustaja ei saa tappaa, koska muuten urheilun ja sodan tärkeä moderni erottelu menettäisi merkityksensä. Sota varataan sitten käänteisesti täydelliselle tuhoamiselle.
Niin,
no, toisin kuin aiemmin urheilun sota oli päällekkäin.
Niin, mutta tosiaan mä jään vaan niinku tapailemaan sitä, että olisiko kuitenkin niinku tämä niinku roomalainen massaviihde, jota valtavilla stadioneilla tarjottiin ihmisille. Että olisiko se kuitenkin tavallaan niin kuin jo sellaista autonomisoitunutta? Siis perversiä ja sairasta siis meidän näkökulmasta. Mm. Että kaikessa julmuudessa ja kaikkea tällaista. Mutta kuitenkin niin kuin tavallaan ei enää niin kuin sanonut suoraan politiikkaa tai uskontoa eikä sodankäyntiä.
Niin, vapaaehtoiset gladiaattorit siellä.
No vapaaehtoisuushan
nyt on, pakkoja.
Vapaaehtoisuus nyt on aina ollut siis kovin suhteellinen käsite. Siis,
mutta,
jos lähtee ihan niin kuin kaikista niistä, jos lähtee vaan luettelemaan niitä asioita, mitä omassa elämässään tekee vapaaehtoisesti, niin se on aika suhteellista.
No kyllä, jotkut sanoo, että Rooma oli ensimmäinen moderni yhteiskunta just näistä syistä, että siellä oli tavallaan niin ensimmäisiä tällaisia niin kuin kompleksisen massayhteiskunnan tavallaan ilmiöitä.
Niin ole, kyllä.
Mutta kyllä tämä on minusta tärkeää kuitenkin modernille eurooppalaiselle urheilulle tai läntisimaiselle, mikäli just tämä, että samassa mielessä kun taide on fiktiota, niin urheilu on leikkiä. Se erotetaan sodasta, kukaan ei saa kuolla siinä, paitsi autourheilussa. Siinäkään siis virallisesti ei pitäisi näin tapahtua, vaikka se nautinto perustuu siihen, että niin voi tapahtua. Joo.
Mä mietin kanssa tuota jääkiekkoa. Siinäkin kyllä on tää, jotain voi tapahtua. Skenaario aina lähellä.
Mä kyllä, kun äsken puhuin siitä, että kun väärät asiat tapahtuu väärään aikaan, niin ne tekee vaikutuksen kasvavaan ihmistaimeneen, niin mähän on tietysti punakoneen aina kasvatti, joka siis tarkoitti sitä, että maalit tehdään 12 nappisyötön jälkeen, että koskaan ei taklata eikä myöskään tuuleteta.
Totta, joo. Kyllä ne sitten tuuletti, kun ne pääsivät.
Tämä on mun jääkiekko normini, joka on aika etäällä NHL nykykäytännössä.
Niin siellähän nappisyöttöjä tulee ei kovinkaan montaa ja tuuletukset on komeita.
Surkotaan jonkinlaisen tappelun niin jälkeen lähietäisyydelle maaliin.
Nimenomaan ja se, joka ei liukastu maalin edustalla. Tai edustalle tippuneisiin hampaisiin esimerkiksi, niin se saa suorittua sitten sen kiekon sisään.
Mutta vielä tästä niin kuin urheilun ja politiikan modernista erottelusta, niin kuin sanoin, niin se on tietysti jo itsessään tavallaan poliittinen ero. Sen lisäksi sillä on aivan ilmeinen poliittinen konteksti, joka on nationalismi. Niin kuin joskus on määritellyt huippu-urheilun, että se on huumeiden käyttäjien ponnistelua, jonka suuryhtiöt rahoittavat ja jota nationalistit seuraavat.
Niin totta.
Tämähän on se. Näin se jotenkin menee. Mutta yhdessä mielessä urheilu ei voi olla poliittista samassa mielessä kuin taide. Taiteella voi olla poliittisia sisältöjä. Voi olla poliittista taidetta siinä niin kuin kantaa ottavuuden merkityksessä. Ja kaikista sateenkaarikynsistä huolimatta, niin urheilusuoritus sellaisenaan ei oikein voi saada tällaisia poliittisia sisältöjä.
Niin, no siis siis urheilija voi ottaa kantaa, mutta urheilusuoritus ei voi ottaa kantaa. Jää nyt vähän miettimään tätä vielä, mutta no kyllä siis niin kuin jollakin tasolla, jos ajatellaan sitä
vesipalloilua.
Niin, no siis on toki sellaisia otteluita, missä panokset ovat niin kuin ulkourheilullisia. Kuten esimerkiksi Unkarin kansannousun jälkeen Neuvostoliitto Unkarin vesipallo olympiafinaali 56 tai Tšekkoslovakian miehityksen jälkeen Neuvostoliitto Tšekkoslovakia jääkiekko MM-finaali 69 tai Puolan solidaarisuus kapinan tukahduttamisen jälkeen pelattu alkulohko jääkiekkoottelu Neuvostoliitto Puola, jonka Puola voitti 5-4. Siinäkin varmaan innostus oli ollut ulkourheilullinen ja toisaalta neuvostoliittolaiset eivät kehdanneet pelata kovin hyvin varmaankaan. Mutta näitä on poikkeuksia. Toisaalta mä ajattelen sitä, että jos ajatellaan niin kuin Suomen urheilumenestystä 20-30-luvuilla, nuori kansakunta, joka hakee niin kuin olemassaolo-oikeutustaan urheilukentillä, niin kyllähän sen voi tulkita niin kuin isossa kuvassa poliittiseksi pyrkimykseksi. Tai ajatellaan DDR:n valtavaa urheilupanostusta 70-luvulla, jonka kemialliset jäljet vaikuttavat suuressa osassa itä-saksalaista väestöä edelleen. Samalla tavalla
DDR:n puolustukseksi on sanottava, että eipä tuo doping toimittanut muuallakaan kovin siistiä silloin 70-luvulla ollut.
Ei ne vaan käytti niin kuin tavallaan niin kuin yli kaiken kohtuuden niitä aineita. Että siellä on
silloin ne ei ole myöskään samalla tavalla kielletty ja paheksuttu.
Anaboliset steroidit kiellettiin 72.
Hyvä on.
Amfetamiini kai kuuluu sallittu aineiden joukkoon vielä 60-luvulla. Antoi kuulemma hyvät vauhdit ladulla.
No. Ja kuuluisa vauhdinotto saa uuden merkityksen.
Niin, mä en tiedä, jos tarpeeksi ottaa amfetamiinia, ei varmaankaan tarvitse edes mäkihypyssä sitä vauhti suoraan.
Niin, siellä on suunta saatavilla.
Kyllä, kyllä. Sieltähän sitten tornista saa hyvät vauhdit. Ja parhaat vauhdit. Että ilmeisesti tämä siistiytyminen johti sitten siihen, että mäkimaajoukkue alkoi käyttää alkoholia tähän tarkoitukseen myöhemmin sitten nykäisen päivinä, että
sehän kuuluu edelleen jyrkästi sallittujen aineiden joukkoon.
Kyllä vain. Niin jäimme varmaankin johonkin
niin, no se oli siis
teemaan.
Se, että voiko urheilusuoritus sellaisenaan olla poliittinen. Niin.
Kyllä, voisi ajatella tietysti urheilun kylmää sotaa, jota käytiin niin kuin järjestelmien välillä. Neuvostoliitto Kanadan jääkiekkoottelut 70-luvulla. Mikä olisi ollut sellainen laji, missä Neuvostoliitto ja USA. Olympian menestys ylipäätään, niin se oli sellainen
koripallo,
poliittisen kilvoittelun aihe. Ja koripallo varmaankin, ja olisiko muita suuria lajeja. Kumpikaan ei ollut kovin hyvä jalkapallossa. Tai toisaalta jenkkifudiksen harrastaminen Neuvostoliitossa oli kyllä lapsen kengissään.
Siellä unohda Lev Yashinia, niin Neuvostoliiton 60-luvun kultakautta jalkapallossa. Yashin oli tapana. Hän oli
kuinka voisin unohtaa jotain, mitä en ole koskaan muistanut.
Musta hämähäkki. Hänet tunnetaan tällä nimellä. Hän tiesi jo kokemuksellisesti sen alkoholitutkijan myöhemmin vahvistaman väitteen, että suorituksen, jonka osaa hyvin, niin tämä suoritus, jonka osaa hyvin, paranee siitä, että ottaa pienen alkoholiannoksen.
Okei.
Okay. Ja hän otti aina paukun viskiä ennen ottelua, joka rentoutti häntä aavistuksen, mutta ei kuitenkaan niin, että se olisi tuhannut hänen suoritustaan.
Okei. Okay.
Ja sitten kun Neuvostoliitto hävisi Chilelle 6-1 60-luvun alussa, niin mustalla hämähän sitä kysyttiin, että mistä tämä nyt sitten johtuu. Sitten no, otin ehkä viskin tai kaksi liikaa. nyt täytyy taas ottaa musiikkia ja urheilua tähän väliin. Kun puhuttiin näistä politiikan sisä- ja ulkopuolisista tekijöistä, niin Muse-yhtiö on, käsittelee mielenkiintoista ilmiötä exopolitiikka, jonka tarkempaan sisältöön täytyy ehdottomasti palata kappaleen jälkeen. Ja näin tukevasti ilmassa ohjelma jatkuu yllätyksellisissä merkeissä. Jukka Relander sai tuossa puhelun, josta ei voinut kieltäytyä, ja näin otimme tilalle Ari Peltosen.
Joo, kyllä,
hetkeksi.
Kyllä, hetkeksi. Minä kuulen, laitko vähän mun luureja kovempaa siellä, mä mietin, että onko teillä muuten teidän tukevasti ilmassa ohjelma? Tehän jatkatte siis normaali teeman jälkeen kohta puoleen.
Ehkä niin, kyllä, koska sinä et päässyt osallistumaan käsikirjoituksen lukuharjoitukseen eilen, niin me emme myöskään juttele tästä päivän teemasta.
Kyllä, joo, mä ajattelin, että mulla on muutama asia sydämellä, mä mietin, onko teidän ohjelmalla tukevasti ilmassa, onko siellä mitään lempinimeä?
Ei.
Olisiko Tuksu mitään?
Se on ehdottomasti mun lempinimeni.
Okei. Okay. Mehän mietittiin, että me tehdään joskus joku yhteinen ohjelma. Onko se tukevasti paskalista ilmassa vai miten se
niin.
Paskalista tukevasti ilmassa?
Tuksu paskis olisi niin. Tietysti myös
kyllä.
Sellainen mukava.
Joo, koska mä ajattelin, että mä nyt jossain määrin, mä inhoisin kielioppia koulussa, mutta kyllä nyt suomalaisen ihmisen äidinkielenä ja suomea puhuvan ihmisen pitää suomea ostaa puhumaan, niin mä oon huomannut itsessäni semmoisia pientä kielipoliisin vikkaa, niin nythän tuli tämä kohahduttanut kansaa, pari päivää sitten tuli tämä kielitoimiston päätös, että alkaa tekemään, on hyvää suomen kieltä nyt sitten tästä eteenpäin, koska ja päivä aikaisemmin se oli todella huonoa suomen kieltä, että mä mietin tämmöisiä asioita, niin esimerkiksi kun lukee noin Hesarin asuntoliitettä, mikä tulee käppäilmoituksia tulee sunnuntailehden mukana, niin katsoin niitä, että mä etsin kämppää, niin kuinka paljon siellä on, siis kun luulisit, että että kun ammattisanaston niin osaisi laittaa yhdyssanat esimerkiksi yhteen, mutta esimerkiksi mä muistan jotakin kämppää, mä katsoin, että siinä lukee, että paraati paikalla. Mä ajattelin, että jos on jatkuvasti paraati paikalla, niin emme, mutta siellä jaksa olla sitä Mekkalaa kuunnella, jotain tommosia näin päin pois. Mutta mikä voi kaikista niitä ottaa pattiin, kun mä oon lukenut noita musiikkilehtiä, niin ilmaisua. Tää, nyt mä olen niin pari kertaa mennyt paskalistassa tässä näin alkaa tunnin kuluttua, nyt mä olen lähtenyt taistoon tätä asiaa vastaan, että puhutaan oman näköisestä musiikista. Ja no varmaan se tuli joskus 10 vuotta sitten, mä en tiedä, onko sä
tunnen ilmauksen.
Kyllä, mä ajattelin, että miten musiikki voi olla jonkun näköistä, koska sitä kuunnellaan korvilla.
Kyllä, se on ehdottomasti virheellinen ilmaus. Mun täytyy sanoa, että se ei kuitenkaan särähdä mulle kovin pahasti.
Sä oot tottunut siihen. Mä mainitsin tästä näin. Siis ajattelen, jos mä sanoisin että toi Pablo Picasso tekee oman kuulosia, tai teki oman kuulosia tauluja, niin miltä se särähtääkö se sitten?
Se särähtää.
Juu.
Se johtuu kahdesta asiasta.
No kerropa.
Ensinnäkin termiä oman kuuloinen ei ole, toisin kuin termi oman näköinen.
No, niin.
Ja toiseksi niin kun jostain syystä on niin, että siis länsimaista kulttuurihan aina usein haukutaan niin kun näkö tai niin kun visuaaliskeskeiseksi.
Okei, okay, joo.
Ja silloin niin kun näköaisti voi toimia tavallaan tämmöisenä niin kuin yleisaistin korvikkeena, kun taas kuuluu oikeastaan ei.
Nähtävästi.
Juuri näin. Ja I see ja näin edelleen. Tunto on tietysti toinen. Se tuntuu
kyllä
hyvältä. Oman tuntuinen ehkä mahdollinen, mutta se on mahdollisempi kuin oman kuuloinen.
Okei. Mä eräälle Helsingin Sanomien musiikkikriitikolle tästä mainitsin, ja hän nauroi, että onko semmoista ilmaisua olemassa. Viikko aikaisemmin se oli kirjoittanut jutun, missä se oli itse kirjoittanut, että on oman näköistä musiikkia. Että se on tulee automaattisesti, kun se on yleisesti käytössä, niin sitä ei välttämättä hirveästi sitten mietitä. Mutta mikä mua kaikista, tai myöskin ottaa pattiin, on se, kun siis ihan uutistoimittajat ja ties mitkä ja poliitikot aivot ja ihan niin kuin järjissään olevat ihmiset, no mä tiedän, mutta kuitenkin periaatteessa niin älykkäät ihmiset, jotka ymmärtävät niin kuin maantieteen päälle, niin sanoo, että kun ne lähtee käymään esimerkiksi Berliinissä, että lähden tässä käymään Euroopassa. Että voidaanko käydä Euroopassa, niin pitää olla Euroopan ulkopuolella. Että mihin maan osaa tämä maa nyt sitten oikein hyvänä aikaisen tämä sitten kuuluu? Kertokaa mulle.
Se on joo.
Ja se on mielenkiintoista, että niin käydä Euroopassa. Tai kysytään, että mitä sinne Eurooppaan kuuluu ja näin päin pois. Se on sama kuin mä lähtisin niin kuin tein lomamatkan Eurooppaan. Sama kuin mä sanoin, että mä tein lomamatkan Suomeen, kun mä lähden Helsingistä. Niin eihän se, ei se kerta kaikkiaan toimi, mutta niin mitä sä nyt olin kanssa sanomassa?
Tai käydä Suomessa.
Niin.
Jos lähtee Helsingistä esimerkiksi niin. Lappiin.
Niin. Mutta niin mitä sä nyt olin tuossa niin kuin Euroopasta sanomassa? Nyt mä unohdin ajatus. Sä voit jatkaa siitä, jos jotain sanottavaa.
Tästähän tulee mieleen, että Yhdysvallat, jossa siis niin kuin Eurooppa on ihan niin kuin mahdollinen paikkakunta. Esimerkiksi mä totuin siihen, että mä olin ollut siellä puoli vuotta.
Joo.
Niin mä spontaanisti jo esittäydyin, että mä oon kotoisin Euroopasta.
Okay.
Ja siihen suhtauduttiin suurilla tyydytyksellä, sitä tarkkuutta pidettiin täysin riittävänä.
Joo, okei. Okay. Nyt mä itse asiassa muistan, oliko sulla jotain siellä?
Ei sen kummempaa, tämä oli vaan tämmöinen
mitä mä olin tuossa ajamassa takaa, niin siis toi, että siis kun käydään Euroopassa, niin siis jos käy esimerkiksi Tallinnassa tai Tukholmassa, silloin ei käydä Euroopassa. Jos käydään esimerkiksi Lissabonissa, niin silloinkaan ei välttämättä käydä Euroopassa, joskin Espanjan aurinkorannikolla. Että Eurooppa on oikeastaan, se on vähän niin kuin siis Pariisi, Berliini, Lontoo. Ja vähän niin kuin niin kuin 1000 kilometriä etelään suurin piirtein.
No eikö se ole kaikista todennäköisin niin kuin Brysselin yhteydessä?
No kyllä joo.
Koska siis silloin vieraillaan poliittisen Eurooppa-projektin ytimessä, niin silloin se on kuin Euroopassa, ikään kuin Euroopan unionissa
kyllä,
vierailua.
Joo, ja, mutta käyttäähän siis, niin kuin Britithän käyttää, että nehän puhuu kanssa Euroopasta, että pitäisikö liittyä Eurooppaan ja näin päin pois. Ja Ukrainassa puhutaan, ja Eurooppa, ne puhuu siitä, että pitäisi liittyä Eurooppaan ja näin päin pois. Se on lähinnä niin kuin poliittisella tasolla ja näin päin pois. Näin päin pois sitten, että siinä mielessä.
Ja mä luulen, että se heijastuu tähän kielenkäyttöön kyllä tämä EU
niin
on, ja Euroopan poliittinen projekti.
Ja sitten siis virallinen kanta, se joskus 10 vuotta sitten muuttui, että se on kuntavaalit eikä kunnallisvaalit, koska eihän puhuta myöskään eduskunnallisvaaleista. Ne kuulostaa vähän omituiselta.
Niin, kyllä, mutta eduskunta on kyllä eri asia kuin
on.
Tosiaankin.
Kunnallistekniikka,
onko se nykyään kuntatekniikka?
Niin kunnallisvalit, että siellä päätetään kunnallisista asioista. On se vähän niin kuin järkevämpää niin kuin siinä yhteydessä käyttää. Mutta sitten mä mietin kanssa noita bändejä, artisteja, että mitkä on hyväksyttyä, tai itse asiassa jopa hyväksyttävämpää lausua ne suomalaisittain, koska se kuulostaa niin kuin elvistelyltä. Niin. Esimerkiksi U2, ei aika harvoin sanotaan YouTube kuitenkaan. Silloin täällä on Ramones, ihan ehtoinen, mikä Ramones.
Ja Alvin Stardust.
Joo, ja ei, se on jompa, molempia voi oikeastaan käyttää, ACDC tai ACDC. ACDC on kuulemma viroksi. Ja sitten mitä sanotaan, miettinyt vaan tätä näin, 22 pistepirkkoa, kun se kuitenkin siis se on suomalainen nimi, mutta kuitenkin esiintyy englanniksi, onko se sitten 22 pistepirkko vai miten se pitää sitten sanoa niin kuin kompromissina siinä, mun käsittääkseni siis ruotsalaiset siis joku sanonut, että Michael Jackson siellä Mikael Jackson.
Kyllä.
Joo.
John Lennon.
Niin
on, siellä
totta.
Myös.
Joo. Joo, ja sitten, me emme tiedä, onko se, tuolta mutta löytyy yhdestä, mä muistan sen paikkakunnan nimeä nyt, että jossain vaiheessa mä saan sen, kun kertoa sulle, niin löytyy John Lennon Avenue, 20 000 asukkaan kaupunki Espanjassa, mutta missä me muuten oltiinkaan siis?
Se on tämä yhtiöiden nimen kotoperäistäminen oli tämä aihe.
Joo, niin ja sitten mä en ole mikään urheiluimmeinen, mutta mä oon huomannut kuitenkin sen verran kuuluu, että tämä, kun Suomessa sanotaan Michael Schumacher, se menee kai saksalaisittain, sitten sanotaan englanniksi, se on Michael Schumacher, ja sitten se on Ranskassa, kun oli, niin sieltä tuli jotain formuloita pyöriä, se oli Michel Schumacher sitten. Että.
Kyllä.
Ja niin nyt mä uusan tämän, mitä mä olin sulle sanomassa.
Selvä.
Että jii siellä tuolla Espanjassa, se lausutaan H-na.
Niin.
Niin olisiko sitten Hon Lennon? Esimerkiksi Jani Juntunen nimenä on toimittanut Hani Huntunen siellä sitten. Mutta ihan oikeasti, jos... No, ei ole hauska.
Ei, sitä täytyy se kysyä paikallisilta.
Niin.
Mutta tämähän on niin, että siis se oikeasti kuulostaa kauhealta, jos lausuu Suomen keskellä englantia liian hyvin.
Juu.
Se ei sovi.
Joo, totta.
Se on kauhea, jos joku sanoo, että mä olin New Yorkissa tai missä tahansa muualla.
Joo.
Kesken kauniin Itämeren suomalaisen lausemuodosteen. Joten siis mä, tää on musta täysin kannustettava ja ymmärrettävä ilmiö. Joo. Tää.
Miten se, onko sä vanhana setänä, niin paheksuksä sitä, että näistä finglisistä, eli käytännössä otetaan sana englannista, laitetaan suomalainen päätä ja sitten se on siinä niin. Tällainen keissi on tullut viime aikoina.
Niin. Tämä ei herätä musta hirveän suuria intohimoja, tämä asia.
Mua se jossain määrin tökkii, mutta sitten mä oon huomannut taas, että ne ilmaisut, mitkä on tullut englannista, mitä mä oon tottunut niin nuoruudesta ja pienestä käyttää, niin ne ei tökkii ollenkaan, näkee joku bändin livenä tai jotain vastaavaa, niin se ei sitten taas tule ollenkaan. Mutta kun tuossa taustalla kuitenkin se mun mielestä siis se, että suomenkielisellä on huono itsetunto, ja se on jotenkin hienompaa niin sanoa sitten, ja ihan laitetaan niin kuin englanninkielisiä lauseita tulee, niin kuin that's, I rest my case, niin kuin tähän näin loppuun, tai vastaavaa, niin että se johtuu mun mielestä vaan niin kuin huonosta itsetunnosta, mikä on, niin kuin, se on niin kuin, se syy on negatiivinen mun mielestä.
Let's face. Sit, niin englanti kuitenkin varmaan vaikuttaa kaikkiin kieliin populaarikulttuurin kautta, että eiköhän tämä muuallakin oli nyt sitten kansallinen itsetunto millä tavalla hyvänsä. Tätä varmaan jonkun verran tapahtuu.
Joo, mä tulin joskus televisiosta, siis muuten suomen kieli on varmaan ainoa kieli maailmassa, tai ainakin länsimaassa, missä niin kun, puhelimella on niin kun oma sanansa, että se ei ole mikään telefon tai telefoni.
Sama koskee sähköä.
Okei, okay, joo.
Se on kaikissa muussa kielissä elektroonista johdettu sana.
Joo, ja olihan, eikö ollut televisiokin alun perin piti olla näköradio?
Niin, no näin vanha kielitoimisto myytti väittää, mutta en tarkistamatta vielä nielisistä.
Joo. Niin oliko sulla jotain tuohon vielä sitten?
Ei, sen kummempaa.
Joo, mulla on, niin kuin mä ajattelin, kun tuossa toi meidän Rellu, kun hän on nyt myöskin, mä vihreissä kaupunginvaltuustossa ollut tässä vähän aikaa, niin mä ajattelin, mä esitän sulle vitsin. Yleensä tämä vaatii vastauksen, tämän tyyppinen vitsi, mutta nyt sitä ei sitten tule. Sitten, eli miten sitä nyt menekään? Kuinka monta vihreitä ministeriä vaaditaan vaalikauden aikana ohjaamaan valtion omistuspolitiikkaa?
No.
Se oli siinä. Ei tiedä. Kaksi on nyt, toinen on menossa ja aika huonosti se tuntuu onnistuvan, mutta sä tykkäsit tuosta.
Se oli yllättävän hyvä vitsi.
Joo,
selvä. Huomaa pieni piikki sanassa yllättävän.
Joo, missä jatketaanko, mulla on nyt toi kielipolitiikka lärpätetty, ja jatketaanko me jostakin muusta aiheesta, vai lähdekö me helvettiin tästä näin, mikä tilanne on?
Älä nyt helvettiin vielä sunkaan lähde, mutta...
Mulla on jotain muutakin tässä, mä voin lärpättää, mutta vai pidetäänkö me tämä tässä tiivisti, että oli yksi aihe, eikä sitä mennä esimerkiksi koulumaailmaan?
Yleisen rukkahan on varmaan jo aivan sekaisin, koska me ollaan...
Niin, onko tullut mitään shoutboxiin, mitään... Mitä sieltä? Ei jotain. Sitä sun tätä sun mutta ei ole mitään pyydettykään. Mä vaan sitä mietin, että näistä koulua aineista, kun nyt on ollut siis, on tämä uskonnosta on ollut keskustelua, niin sanotaan, että pitäisi opettaa niin kuin omaa uskontoa, mutta ei se läheskään aina ole omaa uskontoa, vaan se on vanhempien uskontoa.
Juuri näin.
Se, että en minäkään aikoinaan, ei se ollut minun uskontoa, missä joudun uskonnon tunnilla istumaan pakosti siellä, niin että minusta tähänkin pitäisi kiinnittää huomiota. Että se ei ole, tähän liittyy itse asiassa kieli-ilmaisuun, että pitäisi olla niin kuin siis että se ei ole omaa uskontoa välttämättä. Joskus se on, aika useinhan vanhemmat siirtävät uskontoonsa tai uskonnottomuutensa, lähinnä kyllä uskontoonsa tuonne jälkikasvuun, mutta...
Kyllä, oma uskonto on ideologinen ilmaus, johon aivan oikein kiinnitit huomiot.
Joo, koska niin, miten se on, niin vai pitäisikö sanoa sitä omaa maailmankatsomusta, koska jos ei ole uskontoa, niin eihän se ole myöskään oma, miten se oikein, miten, niin kuin jos olet uskonnottomalla, niin uskonnoton ihminen, niin eihän sulle voida omaakaan uskontoa opettaa, koska sulla ei ole uskontoa. Eli elämänkatsomustietoja näin päin pois, että
Niin.
Niin. No niin, nyt me saatiin kyllä...
Nyt on kaikki asiat saatu pöydälle.
No niin, se oli siinä sitten.
Ja osittain jopa käsitellyksi. No mutta soitetaan tähän väliin Rufus Wainwrightia, joka Vladimir Putinin iloksi kertoo gay-messiaan saapumisesta. Tervetuloa tukevasti ilmassa normaaliolosuhteisiin. Mun täytyy nyt hetken verran toipua tästä edellisestä pyörämyskystä, joka kävää täällä studiossa.
Tuli todellakin takaisin tänne studioon näistä virkatehtävistä ja löysin tältä hengästyneen Tuomas Nevalinnan, joka tukka sekaisin ja vaatteet hieman repaleisesti päällä. Istui hämmentyneen näköisenä tuolilla ja ja selvästi, selvästi tässä oli sellainen iso teksti ympärillä, että mitä täällä on tapahtunut. Mutta siis keskustelitte, mistä te keskustelitte Arin kanssa? Puhuitteko te urheilusta?
Ei.
Okei. Okay. Hän ei esittänyt esimerkiksi urheilujoukkueiden paskalista.
Ei.
Voi olla, että hän ei lainkaan seuraa urheilua.
Ei.
Käykö tämä ilmi?
No, hän sanoi, että palaavansa boikotti asioihin, eli tässä myös jatkamansa meidän teemastamme itse omassa lähetyksessä.
Okei.
Okay. Me puhuimme kielipolitiikasta, tai siis tarkkaan ottaen Ari puhui.
Okei. Okay.
Urahdin jotain puolimyöntävää siihen väliin.
Nyt muuten täytyy nettikansalle antaa tunnustus Valppaudesta. Täällä on niin kuin melkein, ennätysmäärä Southbox-viestejä. Mm. No, toki kryptopallohan on mukaan teempaava teema. Mm. Tosin Arnes täällä harmittelee sitä, että anonymiteettinsä on jotenkin kadonnut, koska huolella harkittu nimimerkki on jotenkin tullut ilmi. Mä en ymmärrä tästä mitään, niin mä en osaa sitä kommentoida enempää. Tämä johtuu jonkunnäköisestä Facebook Shoutbox-käytännön muuttumisesta. Kosti, joka on vanha kommentaattorimme, toteaa, että metka, että otitte puheeksi kryptauksen. Itse olen auvoillut kryptoalgoritmien kanssa koko aamupäivän. No niin.
No niin.
Ne ovat sellaisia algoritmeja, jotka ovat kovin epäselviä. Nimenomaan krypto.
Kryptestahan tarkoittaa piilottamista. Siis kryptestai filei, luonto rakastaa kätkeytymistä, kun Herakleitos aikanaan sanoi.
Joo.
Kryptozoologiahan tunnetaan myös tieteen alana. Kaneralainen kryptopallon tieteellinen veljes. Veljesserkku, jos tällainen sukulaisuushybridi sallitaan.
Mm-hmm. Silja Pani siis, kyselee täällä niin. Kuitenkin sitä, että koska Jukka on seuraavan kerran estynyt. No minä olen aina vähän estynyt, mutta täytyy kyllä, että varmaan taas Siljallekin tulee tilaisuuksia harrastaa radiotyötä. Ja Arnekselle käytännön vinkki, luo naamakirjan yleistili väärillä tiedolla, niin teetti se, eli näin on luvallista tehdä.
Saanko mä jatkaa hetken yhdestä asiasta?
No minkäs minä sille voin?
No. Hauskaa tässä kannustavassa ilmapiirissä ottaa esille, kun mainitsin tuon kryptozoologian, eli siis outojen ja fiktiivisten eläinten jahtaamisen, niin soitatimme tuossa Muse-yhtiön kappaleen Exopolitiikka.
Mm-hmm.
Niin tiedätkö, mitä tarkoittaa exopolitiikka?
No siis se ei varmaankaan tarkoita ulkopolitiikkaa.
Ei, mutta se tulee kyllä.
No tarkoittaa se maapallon politiikkaa suhteessa muihin aurinkokuntiin.
Kyllä, juuri sitä se tarkoittaa.
Okei. Okay. No siis voisi olla, että eksopoliittinen linjaus on se, että minkälaista informaatiota lähetetään esimerkiksi ulospäin siltä varalta, että siellä on joku kuulemassa.
Se on varmasti yksi eksopolitiikan haara.
Niin, kyllä.
Se on sellaista niin kuin maapallon ulkopolitiikkaa.
Mm. No musta se on hyvin viettävä niin kuin nimi tällaiselle.
Mm. Ja siitä vaan mietit, että minkä tällainen puolueen kartta se eksopolitiikan kentällä vallitsee.
Niin voisin kuvitella, että
esimerkiksi pienet vihreät voisi olla yksi vaihtoehto.
Toki ja tässä tapauksessa pienuus ja vihreys tarkoittaisi ehkä jotain muuta kuin suomalaisella poliittisella kartalla. Emme tiedä. Tietysti voisi olla sekin eksopoliittinen liike, joka haluaa huolehtia siitä, että maasta ulospäin lähtevä signaali on mahdollisimman ekologinen. Että lähetämme mahdollisimman vähän avaruusromua saastuttamaan maailmankaikkeutta. Sillä maailmankaikkeus on vielä säilynyt puhtaana.
Tietysti myöskin nämä universumin ääriliikkeet. Hän on herättää tähtitieteilyssä paljon uteliaisuutta.
Toki. Voisin kuvitella, että löytyisi sellainenkin eksopoliittinen linjaus, että laitetaan silmät kiinni ja kuvitellaan, että muuta maailmankaikkeutta ei olekaan. Sitten voisi löytyä sellainenkin eksopoliittinen linjaus, että yritetään liittyä kaikkiin mahdollisiin asioihin, mitä tuolta ulkopuolisesta maailmankaikkeudesta löytyy. Ja
joo, mutta tuossa on ensiksi
mainitsemaan,
sitä kutsutaan populistiseksi eksopolitiikaksi,
kyllä.
Joka sanoo, että hoidetaan nyt tämän maapallon asiat ensin kuntoon.
Nimenomaan, että niin kauan kuin Afrikassa on köyhiä, niin ei ole ulkopuolisesta maailmankaikkeudesta välittäminen. Yhdet taas huutaa, että mukaan vaan.
Mm. universumin integraatiohan etenee.
Kyllä. Tosin siitä kyllä
maailmankaikkeustuminen.
No, teoreettiset fyysikot kyllä kiistelevät siitä, että onko kysymys integraatiosta vai disintegraatiosta.
Muuten
integraatio johtaa siihen, että kaikki aine hakeutuu samaan pisteeseen. Mm. Disintegraatio taas siihen, että kaikki aine päätyy loppujen lopuksi aika kauas toisistaan, jolloin maailmankaikkeus myös jäähtyy.
Joo, tämä on vanha kiista. Sitten harrastanut puolueettomuuspolitiikkaa suhteessa tähän kiistaan. Se on vanha eksopoliittinen johtolanka.
Suhteessa maailmankaikkeuteen roolimme ei ole tuomarin, vaan lääkäri.
Niin, juuri näin.
Tärkeä lähtökohta.
Mutta teoreettisesti fysiikasta tuli mieleen yksi hämmästyttävä seikka. Tiedätkö, tämä on tämmöinen nettivillitys tai nettivideo, joka on levinnyt, jossa pääosassa ovat matemaatikot. He laskevat katselijoiden iloksi kaikkien kokonaislukujen summan, siis 1 plus 2 plus 3 plus 4 äärettömyyksiin asti äärettömään, niin tiedätkö mikä tämä summa on? Kun näin lasketaan.
No se on 1 12 osa tietenkin.
Miinus 1 12
osa. Anteeksi, miinus 1 12 osa. No. Joo. Tosiaan matemaattinen todiste, joka siitä on esitetty, niin se ei ole kyllä minua vakuuttanut vielä.
Niin. Mutta siinä oli sitten sen takia, että tämä tuli mulle mieleen sanasta fysiikka. Siinä esitettiin, että fysiikassa tätä käytetään. Miinus 1 12 osaa. Ehkä se on jonkinlainen niin kuin, tapa saada ääretön toimimaan yhtälöissä.
Voisin kuvitella, että palkkatoimistossa käytetään tätä myöskin, kun esitetään mielipuolisia palkankorotusvaatimuksia, niin se on sitten vastineeksi miinus 1 12 osan, joka on kaikki luvut yhteensä. Mm.
Niin, sen niin kuin äärimmäisemmin ei voi enää vastata työntekijän toiveeseen. Niin. Joo, no tämä oli vaan tämmöinen eksopoliittinen huomautus.
Ja kyllähän nämä myös maailmankaikkeuden asiat ovat tärkeitä.
No,
muuta kuuluvat tehtäväkenttään. Tommi toteaa, että se on possessiivisuffiksi, eikä suffeksi. Tämä on.
Et kai sä nyt sentään sanonut suffeksi.
Se voi olla, että tämmöisen päästin.
Kyllä mä nyt olisin kiinnittänyt tähän huomiota, suinkin olisin kuullut.
Se voi olla, mutta kun mä jotenkin, niin kun mä kuulen sanan suffiksi, mä rupean aina ajattelemaan suffelia.
Mm. Kukapa ei. Possessiivisuffeli.
Itse asiassa nuoruudessani suhtaudun suffeleihin hyvinkin possessiivisesti, niin sen takia tämä jotenkin niin assosiaatioketju on niin aukoton, että sinne saattaa todella tapahtua tämä i-siirtyminen eeksi, mikä tunnetaan myöskin indoeurooppalaisen kantakielen eräistä muodoista.
Toisin kuin modernissa Kreikassa, kaikki eet muutetaan iiksi.
Mm, toki tähänkin suuntaan on siirtymää. Esimerkiksi tunne siitä, kun muovikassin sangat alkavat venyä, ne on joillakin murteella ee.
Niin, vaikka se oikeasti on ii.
Nimenomaan, kyllä, jos ette usko, lukekaa elimään tarkoituksesta. Joo, ja elimäkinhän kirjoitetaan elämä joissakin murteissa. Kosti on sitä mieltä, että urheilu itsessään on sairas ilmiö, pois lukien F1, kuntoilu on ok.
Okay. Siis, tämä oli mielenkiintoinen tämä poislukien yksi, joka on siis ainoa terve urheilu.
Niin.
Moni mun sukupolveni edustaja voisi omaksua diametrisesti vastakkaisen kannan tähän asiaan.
No, Kostilla on varmaan hyvät perustelut. Tällä kuntoilukelalla hän tuskin saa perusteltua Formula 1. En tiedä. Joo. Juho taas täällä miettii. On varmaankin jotenkin saanut niin kuin inspiraatiota nyt ihan muille keloille tästä meidän keskustelusta. Hän nimittäin toteaa, että huvittavaa, miten aluksi lasketaan yhteisövero 24% 20 ja sitten valitetaan rahan puutetta ja lopulta korjataan tämän 3 miljardin euron leikkauksilla. On hyvin todennäköistä, että raha ei ole mikäli sen keruuta tietoisesti vähennetään. Siinä on ihan hyvät perustelut tälläkin. Joo. Nero toteaa täällä, että breaking news, Jokerit pitää tiedotustilaisuuden kello 17.00. Jarkko Ruutu tulee kaapista ulos. Joo, terveisiä vaan sinne HIFKin leiriin. Emeli taas toteaa, että Maijat taisi vielä mestata hävinneen joukkueen. Lisäsi hieman voiton halua. Tätähän on kokeiltu myös Unkarissa. Vaikka sen leirille, kun se lähetettiin se jalkapallojoukkue, joka pelasi huonosti.
Ai niinkä.
Joo. Matias toteaa, että mitä enemmän nuorukainen pelaa jääkiekkoista, useampi naaras on siitä kiinnostunut. Tämä ehkä selittää tämän missien ja jääkiekon pelaajien mystisen liiton.
Siis anteeksi, mikä selittää tämän mystisen liiton?
Täällä vaan Matias toteaa, että mitä enemmän nuorukainen pelaa jääkiekkoa, sitä useampi naaras on siitä kiinnostunut. Okay. Jostain syystä minä en ainakaan koskaan koe, että olisin saanut jääkiekkotietämyksellä esimerkiksi vastakkaisen sukupuolen kiinnostusta heräämään, mutta ehkä en ole tiennyt tarpeeksi.
Urheiluvisaa, ravintola jatkoilla, vanha tunnettu iskuvinkki.
Nimenomaan. Jos ei sillä irtoa, niin sitten ei irtoa. Matti toteaa, että kiitos Radio Helsingin olemassaolosta. Kuunteleminen on vain välillä tuskastuttava kokemus, koska striimaus pätkii. Kalliosta kajahtanut, toteaa näin. Striimaukseen keskitytään jatkossa erityisen huolellisesti. Täällä on... Joo. Matti kuuntelee puhelimen kautta. Muut kanavat kuuluu hyvin.
Mm-hmm.
Jaa. Puhelimesi vihaa meitä. Kuivaa ja viiltävää.
Olen soittanut Radio Helsinkiin ja kuuntelee tyytyväisenä.
Oletteko labiileja neuroottikkoja, kysyy Sami.
Ei ole stabiili neuroottikko. Olen aina yhtä neuroottinen.
Kyllä. Joo. Ja Pekka toteaa yhteisohjelman nimeksi, kun täällä toi Ari kävi vierailemassa, että jalat tukevasti paskassa.
Sehän olikin hauskasti rohkaistu se.
Ja mikäs hippi siinä tuli piipittämään, kysyy Kostina. Se oli Ari. Paska Peltonen. Peltosen vetämä tukevasti ilmassa ohjelma kestäisi noin 12 minuuttia. Se on totta. Hän ehtisi sanoa kaikki nämä sanat paljon lyhyemmässä ajassa.
Niin, joo. Kun siis joo. Tehostamisesta puhutaan tuotantoelämässä. Tämän tiedän. Ja kyllähän tätäkin ohjelmaa voisi tehostaa. Mä puhun esimerkiksi itse aivan liian hitaasti. Ja taukomme ovat aivan liian pitkiä.
Kyllä, joo. Tästä meillä nämä amerikkalaiset mediakonsultit paasaavat. Joonatan toteaa teillä vaan ikään kuin mielialatyyppisenä yleisenä tokaisuna, että John Lennon, Michael Jackson ja legendaarisin James Bowie. Mikko toteaa,
me nimittäin puhuimme tästä aiheesta Arin kanssa, mutta tämä survaisu oli nyt sitten tietysti suunnattu toisaalle ja onneksi sen kohde oli ehtinyt paikalle tähän mennessä.
Mikko totesi, että soittiko vihreiden puoluetoimisto Jukalle kysyäkseen häntä euroehdokkaaksi. No puoluetoimisto sinänsä ei soita, mutta kyselyihin olen vastannut, että en lähde. Siis euroehdokkaaksi. Juho toteaa taas, että venäläiset kirjoittaa sanat niin kuin ne lausutaan, eikä niin kuin englanninkielessä kirjoitetaan. No hyvä. Kaikki haluaa jonkun muun tänne kuin minut. Tuomas pyydä se Ari takas hyvää läppää äsken teiltä. Ja
tai häneltä.
Siinähän nämä nyt oli. Liiankin tunnollisesti käytiin läpi lähes kaikki saapuneet shoutit, mutta niille on omistettu viime aikoina niin vähän huomiota, että ehkä tässä oli pieni korjausliike paikallaan. Kuulijoiden asia on meille kuitenkin tärkeä.
Mua jäi kiinnostamaan tämän lauseen liiankin tunnollisesti lähes kaikki. Tarkempi logiikka.
Niin. No siis Southboxiin voi suhtautua myös liberaalimmin. Tällainen punktuaalinen tässä tapauksessa. Meillä on nyt tässä enää rajallinen määrä ohjelmaakaan jäljellä. Meillä on tämä moderni urheilu vielä käsittelemättä.
Kyllä sitä sivuttiin.
Sivuttiin toki.
Se perustava sosiologinen ele, jolla se muodostetaan, tuli tässä siinä jo analysoiduksi. Ja nationalismikin mainittiin. Sinänsähän me jätettiin nyt aristokratia käsittelemättä, siirryttiin suoraan porvarillisen nationalismin aikakauteen.
Niin, jos tässä ajatellaan, että mistä on nykyaika massayhteiskunnan urheilu tehty, niin siinä on tietysti nämä antiikin esikuvat ja tällaiset, mutta ja sitten on tämmöinen porvarillisen markkinoitunen yhteiskunnan synty. Sitten on maassa yhteiskunnan synty, että niin kuin englantilaisella tehdaspaikkakunnilla, niin se oli siis niin kuin uskonnollisen rituaalin kaltainen tapahtuma, kun työviikko, tehtaan työviikko tai kaivosten työviikko päättyi lauantaina tiettyyn aikaan, niin sitten sen jälkeen juotiin olutta ja katsottiin jalkapalloa. Mm. Se oli tämmöinen niin kuin pyhä tapahtuma.
Joo, mutta jos ajattelee itse urheilijoita, jos ajatellaan olympiaurheilijoita, eikä jalkapalloa, niin mm-hmm. brittijalkapalloa, varmaan itsekin työväenluokkaa, niin semmoinen mielenkiintoinen urheilun ja politiikan, jos me nyt todella pidetään erillisinä elämän alueina, niin niin kuin välinen rinnastus on se, että voisi esittää sellaisen hypoteesin, jota sä voit historioitsena kommentoida, että urheilu ja politiikka ammatillistuu suunnilleen samoihin aikoihin.
Mm, joo.
Eli että 1900-luvun alussa olympiakisat oli täynnä joutilaita yläluokan jäseniä, joilla oli varaa harrastaa tällaisia kiireettömyyttä edellyttäviä toimia, niin kuin aitajuoksua esimerkiksi.
No en muista, minkä lajin voittaja se oli Atenan ensimmäisessä olympialaisessa 1890, ensimmäisessä modernissa olympialaisessa 1896, joka nimenomaan urheilusuorituksen jälkeen, voitokkaan urheilusuorituksen jälkeen, koko yön valvoi sepittääkseen kreikan kielistä runoa, jonka hän sitten lausui palkinnonjakoseremoniassa olympiavoittajana. Nimenomaan antiikin kreikaksi se pitti tämän loppusoinukkaan.
Koska sitä opetettiin runon siinä koulussa, jota hän oli käynyt.
Ehkä tärkeimpänä yksittäisenä aineena.
Kyllä.
Mahdollisesti retoriikkaa.
Ainoana, josta oli käytännön hyötyä.
Kyllä. Loput olivat teoreettisempia.
Joo.
Hyödyttömämpiä.
Niin, mutta samaan aikaan politiikassa siis tietysti yläluokan joutilat jäsenet oli ainoat, joilla oli aikaa ja varaa harrastaa politiikkaa.
No sitten tuli työväenliike, joka nousi ja alkoi tuottaa sitten työväenluokkaisia poliitikkoja, joka muutti maailmaa.
Syntyi myös työväenurheilu.
Syntyi. Ja sitten tietysti niin kuin työläisille alkoi niin kuin muodostua mahdolliseksi osallistua huipputasolla esimerkiksi jalkapalloon tai johonkin muihin urheilulajeihin sitä kautta, että niistä alettiin maksaa palkkioita.
Niin se on yksi tekijä. Sitten myös niin kuin työajan niin kuin jonkinlainen lyheneminen. Jos ajatellaan niin kuin, siis keskiaikaa tai jotain muuta vastaavaa summittaista ajanjaksoa, niin jos teki ensin kaivoksessa tai pellolla 18 tuntia päivässä töitä, niin lähteä sen jälkeen salille tai lenkille. Ja ehkä kohtuuton odote.
Joo, se on totta. Ja monethan olivat jo 16 tuntisen työpäivänkin jälkeen piipussa.
Mm.
Mä olisin ehkä tietysti jaksanut paremmin, jos olisi käynyt salilla, mutta
näin nykyään sanottaisiin.
Niin. Joo. Eikä ne ihan 18 tuntista päivää tehdä, mutta kyllä ne ihan järjettömän pitkiä päiviä oli, mitä monet teki.
Tämä oli tällainen spekulatiivista historiaa. Mutta otetaan tähän väliin taas musiikkiesitys. Meillä on Matt Monroe kivasti luvannut valmistella tällaisen kappaleen. Hän tulee lavalle esittämään. Kuudes luokkalainen Matt esittää biisin From Russia with Love. Ja näin jatkuu tukevasti ilmassa ohjelma normaali miehityksellä.
Mutta inflaation kokeneena, mitä alkutervehtelyyn tulee?
Tänään on ollut alkutervehdyksetön päivä. Sinä olet ehkä huomannut, että boikotoin tänään alkutervehdyksiä.
No niin. Itse asiassa
kommenttina kryptopalloliiton ihmisoikeustilanteeseen.
Boikotithan ovat nyt ajankohtaisia. Mm. Siis minä ainakin boikotoin Sotsin olympialaisten avajaisia. En mene paikalle.
Niin, on samanlaiset, tämän suuntaiset suunnitelmat.
Boikotoin itse asiassa koko kisoja kotisohvallani.
Mm.
Itse asiassa kotisohvallani saatan boikotoida jopa avajaisia ja tänne katsomatta, koska mun mielestä niin kun avajaiset on yleensä niin kun joutavan päiväinen tilaisuus.
Kyllä.
Voi täytteiset kilpailut turvuudessa.
Kuka voittaa avajaiset? Mulla on aina epäselväksi.
Joo, siis okei, mulla on ehkä jäänyt joku tämmöinen kipupiste tähän niin kuin olympialaisten avajaisiin liittyen sen takia, että kun Münchenin olympialaiset alkoivat syyskuussa 1972, niin olivat syyskuussa poikkeuksellisen myöhään. Mikä on mielenkiintoista ottaa huomioon, että todella kysymys on Münchenistä, joka on kuitenkin Pohjois-Euroopassa. No, siellä keskellä. Niin todellakin siis perheemme muutti asuntoon, jossa sitten vietin nuoruuteni juuri Münchenin olympialaisten avajaisten aikana. Ja olin sitä mieltä, että minun olisi pitänyt saada katsella niitä, mutta televisiota ei oltu vielä asennettu.
Joo. Sanottu first world problem.
Kyllä.
Tämä on traumas, mutta...
Mutta voi olla, että on jättänyt pysyvän jälkensä mun avajaissuhteeseen.
Niin. Tähän on pohdittu, että mistä se kompleksinen avajaissuhde oikein tulee. Nyt se selvisi.
Äänitarkkailija haukottelee jo. Nyt on ehkä mentävä eteenpäin kyllä tässä ja jätettävä avajaistraumani kokonaan käsittelemättä.
Hetkeksi vielä aiheeseen. On paljon näistä ihmisoikeusasioista.
Jatkuvasti pitää aiheessa rämpiä. No mennään nyt sitten.
Ihmisoikeustilanteesta on puhuttu ja niin tärkeitä asioita kuin ne ovatkin. Ja on esitetty, että pitää poikotoida. On esitetty myös, että pitää mennä paikalle ja pitää ääntä ja nostaa sitä keskustelua tapetille. En osaa tähän nyt suorastaan ottaa kantaa. Mutta siis musta kyllä se suurin protestin aihe niin kuin olympiakisien ympärillä olisi ne olympiakisat itse. Erilaisina kytköksineen ja korruptioineen ja poikkeuslainsäädäntöineen ja lehmänkauppoineen ja niin edelleen. Eli siis kyllä nyt se olisi ehkä se, niin kuin miten mä sanoisin, paras tilaisuus tai tilanne keskustella tästä olympiakisojen järjestämisen politiikasta. Olisi just ne kisat itse,
niin,
niiden
siis
lähestyminen.
Urheilujohtaminen.
Niin esimerkiksi.
Se on tietysti tämmöinen järjestäytyneen rikollisuuden muoto, jossa monet eivät vielä ole jääneet kiinni. Mutta pitäisi oikeasti lukea, että tilata ja lukea se Lords of the Rings -niminen kirja, joka käsittelee näitä olympialiikkeen kytkyjä.
Okay.
Ja se on kai kuuluisin paljastuskirja nimenomaan. Ja ehkä parhaiten tutkittu. Että niin kuin olisi paremmin jyvällä, koska toisaalta niin kuin olympialiikkeen niin kuin tätä puolta, niin sitä ei niin kuin oikein mediassa käsitellä. Se taas johtuu siitä, että urheilujournalismi ei ole niin kuin mitenkään kriittisesti virittynyt. Että se on niin kuin fanitukselle perustuvaa kirjoittamista. Että fanitetaan jotain juttuja ja sitten niin kuin tavallaan sit fanittamisesta käsin saatetaan niin kuin tehdä jotain analyysiä. Että nyt tämän joukkueen niin kuin menestysmahdollisuudet on tällaiset ja nyt tuolla urheilijalla on olkapää säijä sijoiltaan ja sen takia sen mahdollisuudet heittää kepiä pitkällä ovat heikentyneet, mutta nyt on saatu uusi hoitomuoto, joka auttaa sitten, kun laitetaan töpseli takapuoleen tai jotain. Tämän tyyppistä, mutta siis että se, että niin kun urheilun rakenteita tarkasteltaisiin kriittisesti, niin se niin kun ei kuulu millekään toimitukselle, koska politiikan toimittajat ei puutu siihen, ja urheilutoimittajat on taas niin kun fanijoukkojen johtajia, jotka heiluttelee viirejä ja käyttää niin kun lempijoukkojensa kaulaliina ollessaan töissä toimituksessa.
Tässä lievässä karikatyyrissä on kyllä varmasti siinä mielessä perää, että siis kun on puhuttu tästä, että miten kaikki monessa maailmassa niin alajärjestelmät jätetään, niin se sama pätee median sisään. Tapahtuu väliinputoamisia toimitusten suhteen. Tämä on varmasti yksi sellainen asia.
Nyt olisi kiva, että olisi sellainen karnevaalikuukausi, kun politiikkaa käsiteltäisiin niin kuin urheilua ja urheilua käsiteltäisiin niin kuin politiikkaa.
Niin. Urheilutoimittajat kirjoittaisivat poliittisen osaston juttuja.
Nyt on Mikael Jungner mahtavassa Tällingissä. Nyt on eurovaalikampanja lähdössä aivan uuteen kiitoon. Ja on tehty pohjatyöt huolella. Nyt on sopiva tiimi, jolla tätä työtä tehdään. Ja nyt mennään pitkälle. Ja
kyllä. Tästä saisi varmaan yhden karnevaalinumeron. Joo. Mutta tästä siis kyllä puhutaan hämmästyttävän vähän. Siis itse olympialaisten poliittisuudesta ja urheilun ja talouden kytköksistä. Ja siis koska nyt jos ajattelee Kiinaa ja Lontoota, niin kyllähän niissäkin oli niin kuin omat. Niin, siis että kyse ei ole ihmisoikeuksista tai siitä, että meitä niin kuin voi niistäkin olla kysymys. Mutta että kyse on nimenomaan näiden kisojen itsensä ongelmallisuudesta. kansainvälisen olympiakomitean, niin tännehän me aina sanon tässä ohjelmassa, kun tilaisuus vaan tulee, että Keterum Kenseo, kansainvälinen olympiakomitea, olisi juurineen tuhottava ja rakennettava toisella nimellä uudestaan. No.
Muuten olen sitä mieltä, joo. No, kaipaatko kenties paluuta puhtaan amatööriurheilun aikoihin?
Aha, niin. En. Sitä urheilu voi ihan rauhassa olla avoimen ammattilaista. Täytyyhän nyt ihmisten viihdetaiteilijoiden saada korvaus siitä, tekee spektaakkeli yhteiskunnan hyväksi. Saa estraaditaiteilijatkin palkkion. Ja ei siinä mitään ongelmallista. Ei se ole se urheilun kaupallisuus. Tämä urheilun kaupallisuuden aspekti ei ole lainkaan ongelmallinen sinällään. Kysymys on, kuka sitä rahaa maksaa ja millä ehdoilla ja missä laajemmissa olosuhteissa ne urheilukisat järjestetään.
No, Craig.
Sellainen konkreettinen ja painokas reformiehdotus tuli nyt sitten mun taholta.
Nyt tietysti näillä Sotsin-kisoilla emme enää voi mitään, mutta ennen seuraavien olympiakisojen järjestämistä on kyllä ehkä syytä vielä kerran.
Niin.
Käydä tämä pelisääntökeskustelu.
Kyllä.
Katso vaan nyt käydä rajankäytiä sinne sponsoreiden suuntaan ja miettiä nyt sitten, että millaisia kytkyjä tässä niin kuin siedetään ja mitkä sitten rajataan pois.
Kyllä.
Mutta se on tietysti, niin kuin jos ajatellaan niin kuin tätä yhtä tällaista alkukuvaa, josta lähdimme liikkeelle. Ajattelimme mäkihypyn kriisiä. Mm. Ajattelimme kakin väriseen teryleeneihin sonnustautunutta keski-ikäisten setien porukkaa, joka on Cumulus-hotellin kabinetissa ratkomassa tätä kriisiä. Ja tietysti tässä ollaan niin kuin urheilujohtamisen kuitenkin niin kuin viattomuuden ajassa vielä. Jos verrataan siihen sysipimeään vampyyrikellokkaiden joukkoon, joka on niin voideltu kaikenlaisella korruptoivalla rahalla, että he eivät edes.
Niin siis jos niin kuin kansainvälisessä urheilussa päästäisiin siihen niin kuin untuvikkotilanteeseen, jossa jonkun lajiliiton syylliset palkataan kriisikomitean, jos taas se korruptio on minimitaso, niin kaikki olisi hyvin.
Niin. No kyllä. Ehkä on syytä lähteä hiihtoliiton tielle. Tämä voisi olla tämmöinen kansainvälisen olympialiikkeen eheyttävä slogan. Hiihtoliiton tielle.
No se vanha fenomenologinen periaate, että sanotaan vain se, mikä on jo tullut ilmi.
Nimenomaan se vähentää sitä jatkuvaa viestintääkin. Joo. Niin. Hiihtoliitosta ei kyllä vieläkään tule mitään hyvää assosiaatiota mieleen. Se voi ehkä enää ikinä.
Niin, se on kyllä. Paitsi että liitto itse mahdollisesti on korruptoitunut, siis lakimiehet huomenna väitä, että näin on. Mutta se sana ainakin on. Se on totta, sitä ei voi enää ilman tragikoimista vaikutelmaa sanoa.
Niin se sopii pelkästään sellaisiin niin asiayhteyksiin, missä yritetään niin kuin metaforalla mustamaalata jotain asiaa.
Kyllä.
Ja se onnistuu vain yhdellä sanalla, hiihtoliitto.
Hiihtoliiton PR-päällikön kadehdittava tehtävä muistuttaa Saddam Husseinin kaksoisolennon roolia muinaisessa Irakissa.
Tämä on muuten fantastinen, että siis
virka.
No, tämä Irakin viestintäministeri, George Bushhan totesi, että hei, I'm gonna hire this guy. Kun kaveri niin kuin vetää naama peruslukemilla sen luottavan hymyn aamulla kertaa, että tilanne on täysin hallinnassa. Ja siis kun niin kuin kameras näkyy sen takana, kun amerikkalaiset pommittaa kaupunkiin niin tuusen nuskaksi. Siinä se on. Tämä homma on hallussa.
Stonewallingiksi.
Niin, nimenomaan, mutta siis sellainen jätkä hiihtoliittoon.
No. Eikö se ole ollut siellä töissä koko tämän ajan?
Ei, kun ne näyttää siis, ne on, siis mun mielestä hiihtoliiton viestittäjä on perinteisesti ylipainoinen ja hikoiluun taipuvainen henkilö, joka näyttää tuskaiselta ja siltä, että sillä olisi niin kuin valtava ummetus koko ajan. Mitä hänellä verbaalisesti varmaan onkin.
Sinänsä viestintästrategia olisi. Kyllä. Pitää sama. Joo. Hei, tota, ilahtuksekseni löysin tämän nimisen kappaleen, joka siis kuuluu Enough About Human Rights. Minähän olen sitä mieltä, että ihmisoikeuksiinkin on aivan liikaa huomiota. Siis ei siksi, että ne itse asiat, joita niiden alla ajetaan, olisivat vääriä tai epäkannatettavia, vaan että koko tämä ihmisoikeuksien niin kuin käsite on tavallaan depolitisoitu jo lähtöruudussa. Ja sen takia se on niin kuin ihan rajallinen poliittinen käsite. Mutta Moondog-yhtiö on siis saanut tarpeekseen aivan samasta asiasta ja näihin tunnelmiin, näihin näkymiin päätämme tämän kryptopallo-ottelun tältä erää. Hei ja ensi viikko.